Vi er altså inne i Jobbs bok i det femte kapittelet, og vi ser litt på vennene til Jobb, hvordan de behandler han, og Elifas klassifiserte Jobb blant dårene som slo rot og blomstret før de ble knekket. Og vi behøver heller ikke å helle hans siste argumenter i et reagensrør for analyse om det er sant, han analyserer om det er sant. Mennesket fødes også til problemer. Jeg tror ikke engang det kan diskuteres at menneskeslekten har hatt motgang, har hatt sorg. At det har vært angst og uro og fortvilelse, det vet vi om alle sammen det. Og når vi også hører litt i nyhetsmediene, så oser dette av, skal vi si, vanskeligheter i menneskenaturen. Alle har sitt å slite med. Vi har ikke alle samme hudfarge, samme størrelser, samme kjønn, har samme blodtype eller samme IQ. Men vi har alle vanskeligheter, det er ingen tvil om. Ingen er immun eller kan bli vaksinert mot problemer. Tårene, hva med de? Jo, de er universelle. Faktisk så betyr ordet sympati å lide sammen, og det er den menneskelige symfonien i dag. En lidende menneskeslekt. Et av de greske ordene for menneske er enosh, som betyr den miserable. Det er menneske det. Men mennesket er født til møye, like som gnister flyr opp i, høyt opp i været. Gnistene de flyr opp av de følge en universell lov. Loven om termodynamikk. Det skyldes ikke tilfeldigheter. Oppdriften som skyldes varmen en kald natt får gnisten til å stige oppad. Bekymringer og lidelser og synd er grunnleggende sett resultat av ulydighet mot Gud. De gudløse har ingen fred, sier Herren i Jesaja 48. Mennesket forsøker å bygge sitt utopia i synd, men det fungerer ikke. Vi kan ikke få et tusenårsrike uten fredsførsten. Mennesket forsøker å oppnå fred i verden uten fredsførsten. Derfor kommer vanskeligheten til mennesket, og den rettferdige lider, og Guds barn har vanskeligheter også i dag. Noen ganger kommer vanskeligheter til i troen også fordi de begår dumheter. Problemer noen ganger fars dom over sitt barn. Det sies slik, om vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Det står slik i 1. Korinterbrev 11. Men om vi ikke dømmer oss selv, så må Gud dømme oss. Problemer og vanskeligheter er nå da fars disiplinering av sine barn. Det sies i skriften, for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Moses, som levde i luksus ved faraos hoff, han valgte å lide vondt sammen med Guds folk, i alle fall for en kort stund, i syndig nytelse. Det var en disiplin for Moses dette. Gud kunne ikke ha brukt ham som utfri hvis han ikke hadde hatt 40 års fostring i Midians ørken. Også Saul fra Tarsus, den stolte fariser, lærte å kjenne Kristus og Gud, og sa om ham, «Jeg vil vise ham hva han skal lide for mitt navns skyld.» Gud kjørte ham virkelig gjennom denne kvern. Problemer er fars disiplinering. Motgangen kommer av og til i den hensikt å lære oss å være tålmodige og å stole på Gud. Den praktiske Jakob hadde dette å si, for dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet, slik som det står i Jakob brev 1-3. Andre ganger betyr vanskeligheter at Gud stryker sitt sandpapir over oss for å ta bort de skarpe kantene. Vi vil senere se at Jobb kom til Gud. Det gjør at noe for ham, han sier det på denne måten, han kjenner den veien jeg holder meg til. Som gull skulle jeg bestå hans prøve. Dette står i Jobb 23:10. Han så at Gud strøk over med sandpapir for å gi ham mykere kanter. Nå da tillater Gud prøvelsen å komme over oss for at vårt sinn og vårt hjerte kan feste seg ved ham. Og det tror jeg er forklaringen for mange av oss også i dag. Det er gode årsaker til at Gud ikke sparer oss for prøvelser og motganger. Og derfor har Elifas rett i sin analyse når han sier «Mennesket er født til møye, like som gnister som flyr høyt opp i været. La oss se fra vers 8 til 16 her i det femte kapitlet. Men jeg vil vende meg til Gud og overgi min sak til ham. Han gjør storverk som ingen kan granske, og under som ingen kan telle. Han lar det regne på jorden og sender vann utover markene. Han reiser opp folk fra ringe kår, løfter og berger dem som sørger. Han krysser de klokes planer, så deres gjerning ikke lykkes. Han fanger det vise med all deres kløkt, de listige ligger forhastede planer. Om dager støter de på mørket, ved middag famler de som om natten. De fattige berger han fra kvasse sverd, ut av hendene på de sterke. Da blir det håp for småkårsfolk, ondskap må lukke sin munn. Det han sier her er at han sier det på en så nydelig måte. Det er jo at Gud er trofast og at Gud er god, og at Gud er rettferdig. Mens det er sant alt sammen, så går det ikke til bunns i Jobbs problemer dette her. Elifas taler faktisk ikke til Jobb. La oss se i vers 17. Ja, sel er den som blir refset av Gud. Den allmektiges tukt skal du ikke forakte. Dette verset har blitt sitert igjen og igjen. Er det ikke sant? Selvfølgelig er det sant. Men Elifas brukte dette som et kordestikk mot Jobb. Tukt er ikke alltid årsaken til at Guds folk lider, noe vi har sett før. Noen ganger kan en bruke dette verset som en dolk, som en stikker i en venns hjerte. Det er en behagelig måte å si det på. Du har vanskeligheter fordi du har sporet av fra Guds vei, og nå korrigerer Gud deg. Vel, det kan så være, men det kan også hende at det ikke er slik. Hvem er du at du kan felle en slik dom? Har Herren åpenbart en spesiell hemmelighet for deg? Det er mennesker som liker å tale ex cathedra, uten at de er paven. Hør, du har nøkkelen til alle hjerter, og jeg har ikke nøkkelen til alle hjerter heller. Selv om utsagnet fra Elifas er sant, så gjelder det ikke Jobb. Vers 18. For sårer han, forbinder han også, og slår han, leger han med sin hånd. Hvilket nydelig bilde dette er av Gud. For sårer han, forbinder han også, og slår han, leger han med sin hånd. I vers 19. Seks ganger berger han deg fra trengsel, den sjuende skal ulykken ikke nå deg. Du vil møte denne bruken av sju igjen i ordspråkene 6-16, og faktisk ganske ofte gjennom hele Bibelen. Det er ikke bare et poetisk uttrykk, og sju står for ikke alltid som et uttrykk for fullkommenhet, men som et uttrykk for helhet. For eksempel var det den sjuende dagen avslutningen for en uke. Nå var den fullstendig, den var hel. Sju er tallet for helhet her, i det han angir en slags rammebetingelse for menneskets problemer og vanskeligheter. I vers 20-21 så leser vi: «I hungersnød frir han deg fra døden, og i krig fra kvasse sverd. Tungens svepe skal ikke nå deg. Du skal ikke frykte når ulykken kommer.» Gud vil fri deg fra disse sju plagene. I hungersnød vil han fri deg fra døden. I krig fra sverdets makt. Fra tungens gift. Tungen har kanskje drept flere enn noen krig. Vi trenger å be at Gud vil fri oss fra den onde tunge. Gud vil utfri fra frykt for ødeleggelse når den kommer. Det er tyfonen, tornadoen, stormen. Vers 22. Du kan le av herjing og hunger, og trenger ikke frykte de ville dyr i landet. Han frir fra hungersnød. Du skal heller ikke være redd for de ville dyr i landet. Vers 23-26. For du har pakt med steinene på marken, og villdyrene holder fred med deg. Du merker at ditt telt står trygt, de ser over din bolig og ingenting mangler. Du får se at din ett blir stor, dine etlinger tallrike som plantene på jorden. I fullmoden alder skal du gå i graven, som kornbånd samles når tiden er inne. Den siste prøvelsen er døden. Eliphas taler om døden, ikke som en forferdelig tragedie, et monster, men som noe en kan ønske velkommen. Døden jevner alle ting. Vers 27. Ja, dette har vi gransket, og slik er det. Det skal du høre og merke deg. Dette danner avslutningen av Eliphas første innlegg. Det har ikke stått i forhold til Jobbs behov. Det har ikke rørt ved hans plager. Faktisk så er Jobb helt nedbrutt. Han er opprevet. Han roper etter barmhjertighet og ømhet. Han roper etter miskunnhet og hjelp fordi Eliphas ikke var noe hjelp for ham i det hele tatt. Og med dette så slutter vi av i kapittel 5, og når vi da møtes igjen neste gang, vil vi gå inn i kapitlene 6 og 7, hvor Jobb svarer Eliphas. Men med dette, takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok. Vi begynner nå i det 6. kapittelet, og vi vil se hvordan det er når Jobb skal svare Eliphas. Du vet, han vennen som gjerne ville hjelpe til å irettesette Jobb. Men la oss se hva det står i de to første versene her i det 6. kapittelet. Da tok Jobb til ord og sa: «Å, om mitt mismod kunne veies og min ulykke legges i vektskålen.» Jobb appellerer til sin venn om å forstå. Han sier: «Jeg kan ikke engang få forklart hvilken forferdelig sorg jeg har. Jeg klarer ikke å forklare hvor fryktelig det er som har hendt meg.» Og du forstår nå at Eliphas ikke har kunnet møte ham. Bare å si: «Du har en slags hemmelig synd, og det du trenger å gjøre nå er å bekjenne og få tingene ordnet med Gud.» Er ikke det alltid det riktige å si? Og Jobb sier: «Du må først oppfatte mitt spørsmål før du kan svare.» Eliphas har sannelig ikke skutt blinken. Han sa mange vakre ting, gode ting, sanne ting, men hva hjalp det? Det hjalp i alle fall ikke Jobb. Det er som å presentere svaret slik: Kristus er svaret, når du ikke engang vet hva spørsmålet er. Jobb trenger mer enn det Eliphas har kunnet gi ham. Han skriker som et såret dyr. I vers 3-5: «For nå er den tyngre enn sand ved havet, derfor taler jeg så tankeløst. Den allmektiges piler sitter i min kropp, mitt indre suger giften i seg. Guds redsler fylker seg mot meg, skriker et villesel midt i det grønne, rauter en okse når den har fôr.» Jobb sier: «Jeg roper ut min fortvilelse, og du kan se min misser, og du viser ingen medfølelse i det hele tatt. Du handler som om jeg ikke hadde noen vanskeligheter. Jeg ville ikke ha ropt og skreket om jeg ikke var dypt fortvilet.» Han poengterer at eselet på marken skriker ikke hvis det har gress å ete. Og Jobb sier at han ikke vil rope hvis det ikke var noe som plaget ham. Vers 6 og 7. «Hvem spiser det som smaker flaut fordi det ikke er saltet? Er det noen smak på stokkrosens saft? Det byr meg imot å røre ved slikt. Det er som å spise bedervet mat.» Bedervet mat er mat som du vemmes ved. Versene 8 og 9. «Å, om min bønn ble oppfylt, om Gud ville innfri mitt håp, å, om han besluttet å knuse meg, løftet sin hånd og skar over min livstråd.» Han er kommet til bunns. Han finner ikke hjelp noe sted. Han setter spørsmålstegn ved Guds rettferdighet. Han ønsket at Gud ville ødelegge ham, bli kvitt ham, skjære livstråden over. Han ønsker å få dø. Vers 10 og 11. Da hadde jeg likevel en trøst og kunne hoppe av glede under bitter smerte. For jeg har ikke fornektet den helliges ord. Har jeg kraft til å holde ut? Har jeg et mål å se frem til så jeg kan vente tålmodig? Han sier kort og godt her, jeg har ingenting å leve for. I vers 12, er jeg så sterk som en stein, og har jeg en kropp av bronse? Jeg er helt utslett, jeg orker ikke mer. Vers 13, nei, jeg har ingen hjelp i meg selv, mitt håp om å berges er borte. Hør nå på dette ropet som står i vers 14. Den som nekter å vise godhet mot sin neste har ikke lenger frykt for den allmektige. Min venn skulle ha vist medlidenhet, skulle hatt godhet for meg, men det har han ikke. Vers 15. Mine brødre har sviktet som en bekk, som et elveleie der vannet blir borte. Meningen på hebraisk er at det var som luftspeilinger i ørkenen. Dette er vakkert poetisk språk. Det er som om han sier at han så nedover veien og så sine tre venner komme og sa til seg selv, takk Gud, her kommer mine venner. De vil forstå meg, de vil ha overbærenhet med meg. Deres sympati vil være som en oase i ørkenen. Men det ble ikke mer enn en luftspeiling. Vers 16 og 17. Vannet kan bli grumset av is, og snø kan blande seg i det. Men i tørketiden stilner elven, når varmen kommer, forsvinner den. Han sier, de er som et tjern dekket med is og snø. Det kan være forrædersk. Du tror du kan gå på det, men når du går ut på det, så faller du igjennom. Og disse vennene har vist seg å være slik. Hvilket bilde Jobb egentlig gir. Jeg er ikke sikker på hva Jobbs rop i all sin dybde rommer, men det ligner på menneskets rop i sin nød også i dag. Mennesket med all sin komfort og sine ting. Å, hvor ensomme, rastløse, ulykkelige de er. De er enosh, miserable. De trenger mer enn ting, de trenger Gud. Nå vil Jobb si, hvis du har noe du kan si meg, så si det. Jeg er villig til å lære. La oss se hva det står i versene 24-26. Gi meg rettledning, så skal jeg tie. Vis meg hvordan jeg skal ha tatt feil. Oppriktig ord kan vel ikke såre, men hva hjelper formaning fra dere? Tenker dere å refse meg for mine ord? En fortvilet mann snakker ut i været. Det han sier er, det du har sagt er bra, men det berører ikke min sak. Du har ikke gitt dem den riktige diagnosen av min situasjon. Det er som å få diagnosen fordøyelsesbesvær når de senere viser seg at du har kreft, og de kom for sent til en slutning til å kunne gjøre noe for deg. Det er det som er Jobbs problem. Han sier, du har kommet hit og forsøkt å stille din diagnose i mitt tilfelle, men diagnosen din den er feil. Du har sagt at det er skjult synd, og det er ikke det i det hele tatt. Hvis du nå kan gi en riktig diagnose, ha noe å si meg som kan være til hjelp, så si det. Si det, og jeg skal høre på deg. Husk at disse tre vennene ikke kjente Gud som han virkelig var, og de kjente ikke Jobb. Og de var ikke klar over sin egen situasjon. De forsto ikke den rette og sanne sammenheng, og alle tre kom til den konklusjon at Jobb hadde syndet og ville ikke bekjenne sannheten. Fordi han ikke ville bekjenne hemmelig synd, så dømmes han av dem. Da har vi gått igjennom kapittel 7, 6, og vi går over i kapittel 7, og vi vil se hva det står i de tre første versene der. Mannen må trelle og slite på jorden, som en leiekars dager er hans liv. Han ligner trellen som stønner etter skygge, arbeidskaren som venter på sin lønn. Slik ble måneder med møye min lodd, netter med lidelse ble min lagnad. Jobb finner ingen lettelse i sin sorg og sin smerte. Han er en meget syk mann, og hans venner synes å overse det hele. De har ikke tilbudt ham noen trøst. Selv hans kone, hans hjelper, har antydet at han burde begå selvmord. Da verden raste sammen for ham, ble han en frustrert mann som trengte trøst, og han trengte ømhet. La oss se i vers 4-6 i det 7. kapittel da. Hver gang jeg legger meg, tenker jeg bare, når kan jeg stå opp igjen? Kvelden blir land, jeg ligger urolig helt til det lysner av dag. Min kropp er dekket med verkesår og skorper, huden blir skrukket og brister. Mine dager flyr fortere enn vevens skyttel. De går til ende uten håp. Jobb følte åpenbart at han hadde en uhelbredelig sykdom og at slutten snart ville komme. Og kanskje var det det han hadde. Og gjennom det hele i denne prosessen så tok han ikke hans venner hensyn til dette problemet. De er kommet til ham, men de har ikke kjent til ham i hans nød. De forstod det rett og slett ikke. Det er sagt at en venn er en som kjenner deg og fremdeles elsker deg. Disse vennene som kom her, de kjente i virkeligheten ikke Jobb, og at han i det minste, hvordan hadde rent fysisk, så burde de ha kalt frem sympatien og forståelsen hos dem. La oss lese vers 13-16. Når jeg sier, sengen skal være min trøst, mitt leie skal dempe min klage, da skremmer du meg med drømmer og gjør meg redd med syner. Aller helst vil jeg kveles, eller heller døden enn disse smerter. Jeg er lei av dette, jeg lever ikke evig, la meg være, mine dager er som pust. Mens han erkjenner at han er en synder, så sier han også at han har fått mer enn han fortjener. Vi kan her se Jobb at hans integritet, personlighet, ja, den brytes ned. Når et menneskes integritet brytes ned, så blir han et lett bytte for Satan. Det hender med så mange mennesker også i dag, de som forsøker å kjempe liv alene, kjempe og kjempe. En begynner å finne frem til masken eller pillene, eller han kan komme i en slik situasjon at han gir blaffen. Satan ser nå at han har en sjanse til å knekke han fordi hans indre holdning begynner å brytes ned. Dette er nå jobbsituasjon. Vil Jobb knekke under alt dette? Og med dette har vi kommet til slutt for i dag. Og neste gang vi møtes så vil vi se litt på hva det står i det 8. kapittelet. Bildads første innlegg. Han går også til angrep på Jobb. Han har det han kan kalle være en tradisjonalist. Bildad er en mann som hviler på fortiden. Men det vil vi se på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.